Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Gordana Sandić Hadži Hasanović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Ponedjeljak je 27. april ili travanj 2015. a ovo su vijesti dana. Raste broj poginulih u snažnom zemljotresu jačine 7,9 stepeni Richterove skale koji je tokom vikenda potresao Nepal. Prema posljednjim podacima život je izgubilo preko 3600 ljudi. Generalni sekretar Vijeća Europe Torbjörn Jagland u posjeti Bosni i Hercegovini sa BH zvaničnicima razgovara o preuzimanju šestomjesečnog predsjedavanja komitetom ministara što počinje narednog mjeseca. Radnici Krivaje i Zavidovića pred vladom federacije, a tvornice Aida pred vladom i skupštinom Tuzlanskog kantona i jedni i drugi u potrazi za svojim pravima.
Živi se, čini se kako nikad se nije živjelo, ovo je strašno, jako strašno.
30 godina ja lično radim, nisam nikad doživjela ovako poniženje kao što sam.
Savez sindikata Republike Srpske 1. maja organizuje mirnu protestnu šetnju.
Želimo i da ohrabrimo sve radnike ukoliko krenu žestoko da urušavaju naša prava, da će onda biti mnogo više i mnogo drugačije.
Međunarodne organizacije i opozicija u Republici Srpskoj protiv deklaracije o slobodnoj i samostalnoj Republici Srpskoj koja je usvojena tokom vikenda.
Ja mislim da je to izuzetno loše, da je to manipulacija politička. Mislim da se igra sa opasnim stvarima.
Još uvijek nema odluke o proglašenju epidemije salmonelom na području kantona Sarajevo. Iz svijeta još izdvajamo. Američki državni sekretar John Kerry sastaje se u Njujorku s iranskim kolegom Javadom Zarifom, što je njihov prvi susret poslije okvirnog sporazuma o nuklearnom programu Teherana. Predsjednik Kazahstana Nazarbajev ponovo izabran za šefa države, pošto je dobio podršku 97,7% glasača, saopštila je izborna komisija.
No mu je pokazali svemu miru.
Cijelom smo svijetu pokazali da kazahstanska politička kultura znači jedinstvo i odgovornost. Svi su izašli na glasanje jer biranje predsjednika je isto što i biranje budućnosti.
A meteorolozi za sutra predviđaju na oblačenje s kišom.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Radnici Krivaje Zavidovići koji su stekli uslove za penziju okupili su se danas ispred zgrade Vlade Federacije Bosne i Hercegovine. Od nadležnih su zatražili ispunjavanje datih obećanja o uvezivanju radnog staža. Uz radnike Krivaje ispred vlade danas su na svoja prava čekali i radnici Unispretisa i Hidrogradnje. Tamo je bio i naš reporter Ivan Katavić.
Bivši radnici Krivaje uzalud su čekali 6 mjeseci. U rujnu prošle godine kada je potpisan kupoprodajni ugovor o kupovini ovog nekadašnjeg privrednog giganta, vlada je obećala da će grupi od oko 90 radnika uvezati radni staž. Do danas to nije uradila radnica Nada Mehić.
Više od godinu dana ja čekam da se uveži 10 godina i nešto staže da bi mogla početi da primim. Znači živi se, čini se kako nikad se nije živjelo, ovo je strašno, jako strašno.
Radnik Nenad Dabić u Krivaji je proveo punih 40 godina.
Izdržava me mati koja ima 96 godina i ona ima penziju, od toga se živi. To više da kažem.
Nisvet Muratović, predstavnik obespravljenih radnika, kaže kako je vlada federacije do sada dala brojna obećanja. Većina tih obećanja još uvijek su mrtvo slovo na papiru.
Novi je premijer, novi su ministri, pa vidjet ćemo hoće novac. Ako ne bude nikakvog rezultata, pogledat ćemo se sa radnicima iz Tuzle, iz Sarajeva i svih gradova, organizat ćemo generalni štrajk, revoluciju.
Uz radnike Krivaje svoja prava danas su tražili i radnici Hidrogradnje, te radnici Unispretisa iz Bogošće, koji se 6. dan okupljaju ispred vlade federacije. Dževad Bešlija, potpredsjednik sindikata radnika Unispretisa.
Uspjeli smo jedan sastanak s premijerom, koji je ispo neformalno, ni riječ nije zapisano, ništa se nismo dogovorili. Do daljnog smo ovdje, znači svaki dan.
Radnike Krivaje primio je federalni premijer Fadil Novalić i obećao im uplatu doprinosa do 10. lipnja, kada je i planiran rebalans ovogodišnjeg proračuna. Nakon ovog obećanja, radnici su se razišli. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Radnici Tuzlanske fabrike obuće AIDA nastavili su protestna okupljanja ispred zgrade kantonalne vlade, najavljujući da će se naredne sedmice okupljati svakog dana dok ne budu ispunjeni zahtjevi koje su postavili. Javlja se naša reporterka Maja Nikolić.
Iako su proteklih 20 dana radili, tvrde da za to nisu plaćeni. Zato su ponovno na prosvjedima, se nada Hadži Abdić.
Uveli su nam neki probni rad od 1000 pari koji smo uradili 8 dana, 8 maraka smo dobili, pa ne znam da li Bego Gutić može da živi od 8 maraka. 30 godina ja lično radim, nisam nikada živjela ovako poniženje kao što sam sad.
Hasan Užičanin kaže da radnici AIDA nemaju od čega živjeti.
Ja sam rekao sada i gore, neka ministar ne primi 5 mjeseci dinara, nek ne primi premijer Gutić, nek ne primi premijer Novalić. Nek nijedan od njih ne primi 5 mjeseci dinara, pa neka živi ovako ko mi. Neka hodaju po ulici ko mi. Neka im je nasramotu što ovoliko u policiju na radnike dovodi. Oni nek se ne boje radnika, nek se boje Boga dragog, šta radi su ovi radnici.
Jedan od radnika, Nusret Muslić, danas se pokušao približiti zgradi vlade, međutim u tome ga je spriječila policija.
Izgleda su gruntovali ovo, to izgleda njihova zemlja. Gomiljaju se problemi, samim tim oni su sve nemoćni, a busaju se u... uprsak ovo nešto su oni riješiti i nešto će uraditi.
Ministar industrije Srđan Mičanović rekao im je da za jednokratnu materijalnu pomoć koju traže nema zakonske osnove. Edina Aličić.
Jel što kaju za naudan, sve veća glad zauzima narod ovdje.
Sve dok im se ne ispuni makar zahtjev za jednokratnu materijalnu pomoć, radnici AIDA ne namjeravaju prestati prosvjedovati. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Da li će na 1. maj međunarodni praznik rada BH radnici iskazati nezadovoljstvo položajem u kojem se godinama nalaze? Za sada postoji najava da će Savez sindikata Republike Srpske organizovati prvomajsku protestnu šetnju u Banja Luci, o čemu informiše Milorad Milojević.
Za 1. maj nema razloga za praznovanje. U ime 100.000 radnika koji su članovi sindikata, mora se na ulicu, postojeća prava se ne poštuju, a ekonomsko-socijalni partneri prijete novim urušavanjem radničkih prava, kaže predsjednica Saveza sindikata Ranka Mišić.
Ovo je radnički dan, ovo je protestna šetnja predstavnika sindikata koji, pored poruka koje će poslati, želimo i da ohrabrimo sve radnike ukoliko krenu žestoko da urušavaju naša prava, da će onda biti mnogo više i mnogo drugačije.
Sindikati smatraju da vlast nema nikakvog opravdanja u nastojanju donošenja novih zakona, već bi trebali obezbijediti poštovanje postojećih. Ranka Mišić kaže da je istraživanje pokazalo da najmanje trećina radnika koji su članovi sindikata rade u uslovima u kojima se krše njihova prava.
Tamo gdje nemate sindikat, više od polovine poslodavaca krše radnička prava. Od toga da radnici nisu prijavljeni, da im plati isplaćuju iznos od 370 maraka, da ih tjeraju kada im vrate jedan dio para, ne uplaćuju doprinose na platu koju isplaćuju, godišnji odmor je misaona imenica.
Mišićeva je navela da je okupljanje učesnika protestne šetnje predviđeno za 9:30 časova ispred zgrade Saveza sindikata, odakle će se kolona uputiti najprije prema Privrednoj komori, pa dalje preko Trga Krajine i do zgrade entitetske vlade. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Savez nezavisnih socijaldemokrata usvajanjem deklaracije o slobodnoj i samostalnoj Republici Srpskoj na 5. saboru ove stranke proteklog vikenda po ko zna koji put pokreće priču o osamosteljenju ovog entiteta. Deklaracija je od većine političkih aktera u Republici Srpskoj ocijenjena kao neozbiljan i opasan politički potez, a osude su stigle i od predstavnika međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini. Pripremio Erdoğan Katana.
Opozicija u Republici Srpskoj najnoviju inicijativu Saveza nezavisnih socijaldemokrata smatra političkom avanturom koja bi mogla skupo da košta ovaj entitet. Predsjednik Srpske demokratske stranke Mladen Bostić podsjeća da SNSD od 2006. godine najavljuje osamostaljenje, ali da ništa nije uradio da bude bliže tom cilju.
Ja mislim da je to izuzetno loše, da je to manipulacija politička. On zna da nije dobio ni od koga podršku za tako nešto u okruženju. Mislim da se igra sa opasnim stvarima.
Funkcioner stranke demokratske akcije i potpredsjednik entitetskog parlamenta Rami Salkić također smatra da od cijele priče nema ništa, ističući da bi takvi potezi mogli da vode i ukidanju Republike Srpske. Deklaraciju o samostalnosti osudila je i kancelarija visokog predstavnika. Portparola HR-a Ljiljana Radetić podsjeća da je vrlo jasno da entiteti nemaju pravo na odcjepljenje.
Kao što je visoki predstavnik već ranije jasno isticao, Bosna i Hercegovina je međunarodno priznata država čiji su suverenitet i teritorijalni integritet garantovani međunarodnim pravom i Dejtonskim mirovnim sporazumom. Ustavna struktura Bosne i Hercegovine može se mijenjati samo u skladu sa amandmanskom procedurom koja je definisana Ustavom Bosne i Hercegovine. Nijedan stranački papir ne može promijeniti ove činjenice.
Na sve ovo reagovao je lider SNSD-a Milorad Dodik, koji je u izjavi za banjalučke dnevne novine Glas Srpski rekao: "Naše je pravo da odlučujemo o svojoj sudbini i samo želimo da iskoristimo to pravo." Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
U narednom izdanju TV Liberty gledajte.
Djevojčice iz Bosne i Hercegovine izložene raznim oblicima trgovine ljudima. Na koji način BH zakonodavstvo tretira krivično djelo zločin iz mržnje? Šta su prepreke osobama sa invaliditetom da bi se uključile u normalne tokove života?
Slobodna Evropa, .org.
Do kraja emisije, pored ostalog, objavljujemo. U Srebrenici je otvorena muzička škola pod nazivom Kuća dobrih nota.
Jako mi znači, zato što upoznajemo nove drugove, učimo da sviramo. Ja sviram gitaru i pjevam u hor.
Danas se zatvara 27. Sarajevski sajam knjige.
Redovno dolazim. Ovo što sam ja htjela, našla sam i čini mi se da je malo drugačiji nego prošli godina. Žao mi je što sam sad zadnji dan došla.
A sada svjetski događaji. Prema izvještajima Centralne izborne komisije Kazahstana, dosadašnji predsjednik Nursultan Nazarbajev osvojio je i peti mandat sa skoro 98% glasova. 74-godišnji Nazarbajev vlada ovom energentima bogatom zemljom već četvrt stoljeća. Pripremila Sabina Čabarardić.
Pobjeda aktuelnog predsjednika, koji čvrstom rukom drži pod kontrolom i proizvodnju i medije, nije nikada bila ni upitna. Gotovo identičan procenat pokazan je na svim prethodnim izborima, od propasti Sovjetskog saveza i osamostaljenja države na ovamo. Novo je to što je prema riječima zvaničnika više od 95% stanovnika izašlo na izbore u nedjelju 26. aprila. Nursultan Nazarbajev na postizbornoj svečanosti u Astanu hiljadama svojih pristalica je kazao: "Cijelom smo svijetu pokazali da kazahstanska politička kultura znači jedinstvo i odgovornost. Svi su izašli na glasanje jer biranje predsjednika je isto što i biranje budućnosti. Zato su svi izašli i rekli šta misle o svojoj budućnosti. Veliko hvala svima i duboki naklon kazahstanskim građanima."
Svim prostim Kazahstancem.
Nazarbajev je na ovim izborima imao i dva protukandidata, no obojica su zapravo njegovi ljudi i nikakva konkurencija. U četvrt stoljeća vladanja predsjednik je uspio potisnuti svaku opoziciju drugačije mišljenje. Njegovi kritičari kažu da je vlast zadržao suzbijanjem svake nesloge, pritiscima na medije te ilegalnim promjenama ustava. Mnogi od njegovih protivnika i kritičara morali su napustiti zemlju, a neki su ubijeni ili su umrli u kontroverznim okolnostima. Nedjeljni izbori produbljuju zabrinutost za stanje demokratije u Kazahstanu te sumnje u izbornu prevaru. Nazarbajevljev službeni naziv je vođa nacije, a njegova vladajuća Nurotan stranka kontroliše gotovo sve aspekte svakodnevnog života u zemlji sa 18 miliona stanovnika.
I ponovo BH teme. Ministarstvo zdravstva kantona Sarajevo uputilo je dopis federalnom ministarstvu od kojeg traži prethodnu saglasnost radi proglašenja epidemije salmonelom na području ovog kantona. Povod: trovanje djece u 5 vrtića javne ustanove Djeca Sarajeva, od kojih je 51 zadržano u bolnici, informiše Selma Boračić.
Zavod za javno zdravstvo kantona Sarajevo predložio je da se u ovom kantonu proglasi epidemija zaraznog trovanja hranom. Kantonalno ministarstvo zdravstva uputilo je dopis federalnom ministarstvu od kojeg traži prethodnu saglasnost za proglašenje epidemije. Pomoćnica ministrice zdravstva kantona Sarajevo, doktorica Alma Kadić.
Dobili smo odgovor od federalnog ministra, koji se isto tako poziva na zakonske procedure, i oni su zatražili od federalnog ministarstva zdravstva da daju stručno mišljenje u vezi proglašenja ove epidemije. Mi kao Ministarstvo zdravstva očekujemo saglasnost Federalnog ministarstva zdravstva i tada ćemo u službenim novinama, znači zvanično, proglasiti epidemiju.
Prema podacima Kliničkog centra Koševo, do sada je pregledano 193 djece, a na infektivnoj klinici zadržano je 51 dijete. Glasnogovornica centra Muamera Šehić kaže kako je zdravstveno stanje zaražene djece stabilno.
Pod adekvatnom su terapijom i njihovo stanje, odnosno njihov oporavak, ide u skladu sa očekivanjima naših ljekara. Veoma je vjerovatno da će danas u toku dana određeni broj djece koja su zadržana na klinici za infektivne bolesti biti pušteno na kućno liječenje.
Danas bi trebali biti gotovi prvi nalazi izuzetih uzoraka sa radnih površina u centralnoj kuhinji javne ustanove Djeca Sarajeva, ali i briseva uposlenika čiji je rad do daljnjeg obustavljen. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Predstavnici Sindikata zdravstvenih radnika Federacije izrazili su neslaganje sa prijedlogom novog zakona o radu. Između ostalog ističu da se dodatno ukidaju prava radnika koja se ionako ne poštuju, kao ni odredbe kolektivnog ugovora, informiše Dženana Halimović.
Zdravstvene ustanove su u dugovima, uplata zdravstvenog osiguranja nesrazmjerna je broju korisnika. Samo bolnice u Federaciji Bosne i Hercegovine duguju oko 225 miliona maraka, naveli su u Sindikatu radnika zaposlenih u zdravstvu Federacije Bosne i Hercegovine. Novi zakon o radu urušio bi onako lošu situaciju, jer je obaveza iz kolektivnog ugovora koja podrazumijeva da se osnovna satnica od dvije konvertibilne marke usklađuje s rastom troškova života ne poštuje. Predsjednik sindikata Abu Carić kaže: zemlja ostaje bez kadra.
751 mladi čovjek, odnosno građan Federacije Bosne i Hercegovine, je napustio zemlju preko Agencije za zapošljavanje Bosne i Hercegovine i otišao u Njemačku. Zašto je otišao u Njemačku? Neka vam samo posluži ovaj podatak da je osnovna plata zaposlenika u Federaciji Bosne i Hercegovine medicinskog tenčara 660 maraka, dok ide u Njemačku za početnu platu od 1800 eura, da bi već naredne godine imao platu od 2500 eura. Istovremeno ljekar specijalista ima platu, prosječnu platu 3500 do 4000 eura.
Razvoj i zapošljavanje, tvrdi Sarić, koči nesposobna vlast koja novim zakonom koji je obećala Međunarodnom monetarnom fondu želi ukinuti norme koje štite radnike.
Poslodavac može jednostavno da vas dezavuiši oko usaglašavanja kolektivnog ugovora sa zakonom o radu i da vam jednostavno nakon godinu dana kaže istekao je rok, tvoj kolektivni ugovor više ne važi. Nama je trebalo 132 dana po štrajku da potpišemo granski kolektivni ugovor i trebamo dobiti saglasnost od 10 kantona.
Od vlada i ekonomsko-socijalnog vijeća očekuju da nađu rješenje koje će biti na obostrano zadovoljstvo. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Kada je krajem marta imenovana nova vlast na državnom i federalnom nivou, neki od stranačkih lidera najavljivali su da će ubrzo po automatizmu biti formirana vlast u takozvanim mješovitim kantonima, Hercegovačko-neretvanskom i Srednjebosanskom. Međutim, to se ni skoro mjesec dana kasnije nije dogodilo. Iz Mostara se javlja Mirsad Behram.
Konačno formiranje nove izvršne vlasti u HN kantonu proteklog vikenda najavio je lider HDZ-a BiH Dragan Čović.
SDA HDZ će imenovati vladu i županije Središnja Bosna i Hercegovačko-neretvansku po modelu koji je već utvrđen, tako da naše je bilo da je ohrabrimo.
Povjerenik opozicionog SBB-a u HN kantonu i gradu Mostaru Faruk Čupina o razlozima neformiranja nove vlasti rekao nam je da HDZ i SDA i onako vladaju.
Pa prvenstveno smatram zato što im i ne treba ta vlada, zato što se ovdje na prostoru Mostara i konkretno HNK jednostavno vladajuće stranke vladaju bez ikakvih demokratskih principa.
Politički analitičar Faruk Kajtaz smatra da je HNK uvijek talac političkih odnosa na nivou federacije između stranaka SDA i HDZ. Naglašava i da je u toku snažna frakcijska borba unutar SDA u HNK i Mostaru.
Sve dok se ne razriješi pitanje ko će zapravo upravljati stranku demokratske akcije u HNK, mislim da nećemo imati imena kandidata koji bi trebali biti ministri u ovoj vladi, a samim time i novu vladu.
Sociolog sa sveučilišta u Mostaru, profesor dr. Slavo Kukić, tvrdi da vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona i kada bude formirana neće funkcionisati stabilno kao ni vlada federacije.
Na jednoj strani je Demokratska fronta koja zagovara logiku depolitizacije javnih poduzeća u federaciji i na drugoj strani ove dvije nacionalne stranke koje zanima podjela plijena. U takvoj situaciji naprosto nemate mogućnosti da funkcionirate kao tim.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Uprava javnog preduzeća Autoceste Federacije ne želi poskupljenje cestarina, te je donijela odluku da porez na dodatnu vrijednost kao preduzeće plaća na mjesečnom nivou iz vlastitih sredstava. Ipak, konačnu odluku o visini cestarina donijeće Vlada Federacije, izvještaj Milada Obradovića.
Uprava za indirektno oporezivanje donijela je rješenje kojim se javno preduzeće Autoceste Federacije BiH opisuje u jedinstveni registar obveznika indirektnih poreza po osnovu PDV-a. U Autocestama Federacije BiH smatraju da taj trošak ne bi trebali da snose građani kroz skuplje cestarine, te su o tome dopisima obavijestili premijera i Federalno ministarstvo prometa i komunikacija. Direktor javnog preduzeća Autoceste Federacije BiH Ensad Karić najavio je za srijedu sastanak sa predstavnicima Vlade Federacije BiH.
S obzirom na standard naših građana, smatramo da visina cijene cestarine zaista ne znači postoji. Mi smo odlučili da kao preduzeće za april ćemo PDV platiti iz vlastitih sredstava i tako će biti dalje dok vlada ne donese konačnu odluku.
Tek u javnom preduzeću Autoceste Federacije BiH svjesni su posljedica po njihove prihode.
Računamo da će uvođenjem u sistem PDV-a javnog preduzeća Autoceste imati dobit manju i do 5 milijuna maraka na godišnjem nivou.
Ovom odlukom dalja gradnja autoceste iz međunarodnih kreditnih izvora neće biti dovedena u pitanje, obećanje direktora Autocesta Federacije Ensada Karića.
I upravo ove sedmice završavamo predkvalifikacije za 3 lota. 2 lota se odnose na dionicu Počita i Međugorje i 3. lot je na dionici Zenca Jug, Zenca Sjever nastavak gradnje, tako da sve ove 3 dionice i onih 500 milijuna maraka koje je već obezbijeđeno planiramo staviti u funkciju do ljeta.
Odluka o visini cestarine ostaje na Vladi Federacije Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Model finansiranja javne kuhinje u Doboju poslije 31. maja nije pronađen na današnjem sastanku predstavnika Gradske uprave, Centra za socijalni rad, humanitarnih i vjerskih zajednica. U Narodnoj kuhinji u Doboju, nakon njenog izmještanja iz centra grada u naselje Miljkovac, dnevno se dijeli 900 obroka, informiše Arnes Grpešić.
U javnoj kuhinji u Doboju, koju su poslije prošlogodišnjih majskih poplava osnovali Gradska uprava, Islamska zajednica i Međunarodni forum solidarnosti Emaus Doboj Istok, kažu da trenutno ne znaju hoće li nastaviti da rade poslije 31. maja. Način njenog finansiranja poslije tog datuma nije utvrđen na sastanku predstavnika Gradske uprave, Centra za socijalni rad, humanitarnih organizacija i vjerskih zajednica. Gradonačelnik Doboja Obren Petrović.
Treba da znate, znači ono što smo ih gledali do sada, da na godišnjem nivou 1200 obroka i ono sve što ide uz to, znači i radnici, sve ostalo oko 4 milijuna, neke 2 milijuna, neke 3 milijuna, to je ogromno pare za grad Doboj.
Iako potrebnog novca očito nema u lokalnom budžetu, gradonačelnik Petrović kaže da će ubrzo biti predstavljen plan finansiranja Narodne kuhinje. U javnoj kuhinji, nakon njenog izmještanja iz centra grada u naselje Miljkovac, dnevno se dijeli 900 obroka, što je za oko 400 porcija manje nego ranije, kaže predstavnica Međunarodnog foruma solidarnosti Emaus Melisa Škrebo.
Mi pretpostavljamo da je zbog daljine, jer im je dalje nego dole je bilo centru grada, ovdje je već izdvojeno iz grada, jer većinom su stari i iznemogli ljudi.
Korisnici kažu da bi njihov i onako težak položaj zbog siromaštva dodatno narušilo zatvaranje javne kuhinje.
Da nisam imao ovoga, ne bi imao ljeba. A ako ukine ovo, opet pitanje kako ću, nemam penzije, nemam plate, ne radim da i valim.
Prije prošlogodišnjih majskih poplava u Doboju nije postojala javna kuhinja, a sve rasprave koje su se vodile o njenom otvaranju završavane su riječima da za finansiranje nadležni nemaju novca. Hoće li ga sada uspjeti osigurati, bit će poznato u narednih mjesec dana. Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Organizacija Superar Bosnija otvorila je u Srebrenici u subotu muzičku školu pod nazivom Kuća dobrih nota, koja će pružiti šansu da 220 djece iskuse važnost i ljepotu zajedničkog stvaranja muzike. Imaće i niz značajnih nastupa, javlja Sadik Salimović.
U horu nastupa 40 osnovaca koji su snimili spot sa poznatim estradnim umjetnicima i sa njim će, kako kaže Ismar Porić, direktor Superara, nastupiti 6. juna u Sarajevu.
Prije dva dana smo dobili potvrdu da će djeca 6. juna pjevati ispred pape u Sarajevu. Dobili smo poziv od Vatikana, krajem augusta pjevat ćemo na evropskom skupu za Angelu Merkel, tako da stvarno već su se otvorili velika vrata.
U kući dobrih tonova mališani imaju besplatne časove plesa, klavira, gitare, harmonike, bubnjeva i flaute. Za djecu je velika stvar što imaju priliku da nauče svirati čitajući note. Haris Mujić.
Jako mi znači, zato što upoznajemo nove drugove, učimo da sviramo, ja sviram gitaru i pjevam u hor.
Roditelji ovaj projekt ocjenjuju najvišom ocjenom.
Mislim da je ovo najbolja stvar koja se desila Srebrenicu u posljednjih, pa rekla bih najmanje 10 godina. Dokaz koliko je ovaj cijeli projekat interesantan meni lično je činjenica da moje dijete pohađa različite časove.
Ovo će biti višegodišnji projekt, a podržavaju ga Rotary klub i organizacija Seljaci pomažu seljacima iz Salzburga. Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
27. Sarajevski sajam knjige za nekoliko sati će biti zatvoren, a posjetilo ga je 50.000 ljudi, zabilježila Aida Đugum.
Šestog dana sajma ispred štandova sa knjigama je gužva.
Ponuda je dobra, izbor knjiga je dobar.
Nisam dugo bila, već dugo godina. Ovo je zanimljiv, ima više knjiga u odnosu na prethodne godine.
Redovno dolazim. Ovo što sam ja htjela našla sam i čini mi se da je malo drugačiji nego prošli godina, da ima više novih naslova. Žao mi je što sam sad zadnji dan došla.
Vedran Grahovac, predstavnik jedne Banja Lučke izdavačke kuće, kaže da prvi put izlaže u dvorani Mirza Delibašić. Prodaje ide dobro.
Prvi dan je onako bio malo lošiji, ovo može se reći da je ima posla.
Ekonomska kriza se osjeća, ali je veliki broj ljudi posjetilo ovogodišnji sajam, vjerovatno zato što je ulaz bio besplatan, kaže Radisa Vasović iz jedne beogradske izdavačke kuće koja već 10 godina izlaže na sajmu. Ove godine, kaže Vasović, ljudi traže klasike.
To je baš onako iznađujuće, zadnjih jedno dva sajma i prošli ove godine dosta su klasici. Mladi traže dosta tinejdžerske knjige, deca imaju svoje neke opet knjige, dečije, tako da raznovrsno je.
Organizator sajma je tradicionalno izdavačka kuća Šahin Pašić. Organizatori tvrde da i ove godine prodaje bilo kao i ranijih godina.
Ljudi kupuju uglavnom jeftinije knjige, gledaju ono što je sniženo i tako dalje, ali kumulativ opet mi se približavamo nekim tim tanim ciljem. A je sada sajam kao sajam, on će donio određeno osvježenje u jednoj teškoj situaciji kako se nalazimo, ali probleme nam neće riješiti definitivno, jer ova godina je jako, jako teška.
Za radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
A Konjic je u proteklih 7 dana bio domaćin 13. festivala dramskog stvaralaštva srednjih škola. Javila mi Sade Čosić.
Nagrada za najbolju predstavu u cjelini u kategoriji pozorišta pripala je Gradskom kazalištu Mladih Vitez za predstavu Šmizle.
Ivan Sajević, voditelj Gradskog kazališta Mladih Vitez, treći put da osvajamo ovaj festival, na što smo posebno ponosni i ovo je zasigurno jedan od najkvalitetnijih festivala po kvalitetu predstava. Nama apsolutno jako puno znači osvojeno prvo mjesto ovdje.
U kategoriji školskih pozorišnih grupa najbolja je bila ekipa gimnazije Jovan Dučić sa predstavom Taj ludi svijet.
Ja sam Gordana Vasi. Vodim dramsku grupu gimnazije Jovan Dučić iz Doboja. Nagrade uvijek budu motivacija svakako, ali najvažnije je uraditi jedan dobar posao.
Nikola Stepanović iz Doboja, dakle ja sam treću godinu na ovom festivalu, nosim uvijek lijepa sjećanja.
U ime domaćina sekretar amaterskog pozorišta Neretva Konjic, Sejo Fišić.
Mislim da imamo zaista velikih razloga da budemo zadovoljni sa ovogodišnjim festivalom.
U izboru najboljih predstava žiri je imao težak zadatak, kaže predsjednik Miro Ljub Mijatović.
Ove godine smo imali jako puno zrelo osmišljenih predstava. Korištene su sve dramske forme.
Publici u Konjicu tokom proteklih 7 dana prikazane su 24 predstave dramskih umjetnika iz 19 gradova Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Konjica Mirsada Ćosić.
Još jednom, poštovani slušalci, najvažnije vijesti. Raste broj poginulih u snažnom zemljotresu koji je zahvatio Nepal. Prema posljednjim podacima, život izgubilo preko 3600 ljudi. Povodom ove katastrofe, predsjedavajući predsjedništva Mladen Ivanić uputio telegram saučešća predsjedniku Nepala. Radnici Krivaje i Zavidovića pred vladom federacije, a tvornice Aida pred vladom i skupštinom Tuzlanskog kantona. I jedni i drugi u potrazi za svojim pravima. Savez sindikata sindikata Republike Srpske 1. maja organizuje mirnu protestnu šetnju. Neće biti poskupljenja cestarina u Federaciji Bosne i Hercegovine. Američki državni sekretar John Kerry sastaje se u Njujorku s iranskim kolegom Džavadom Zarifom. Predsjednik Kazahstana Nazarbajev ponovo izabran za šefa države, pošto je dobio podršku od 97,7% glasača. U Oluji u Pešavaru na sjeverozapadu Pakistana poginulo je 45 ljudi. Mnoge zgrade su oštećene, a mnoga mjesta su bez električne energije. Sutra u Bosni i Hercegovini se predviđa oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom i pljuskovima. Najniža jutarnja temperatura između 7 i 13, a najviša tokom dana uglavnom između 16 i 22 stepena Celzijusa. Toliko danas, poštovani slušaoci, u našoj emisiji za Bosnu i Hercegovinu. Još samo pozdrav koji vam upućuju Zoran Mijatović i Gordana Sandić-Hadžihasanović.